apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Pjesmom Eleonora Rigby u izvođenju Erika Wakemana započeli smo današnje 178. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Ove nedelje sjećamo se našeg oca Luke Anića, koji je usnio u Gospodu prije 2 godine. O ocu Luki danas govori profesor dr. Dušan Bataković, istoričar i diplomata, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Pored Erika Wakemana danas slušamo i segmente pjesama određenih grupa koje su obilježile studentske dane Dušana i Uroša. Yes, Emerson, Lake i Palmer, čućemo Erika Claptona, irsku muziku kao i pojanje na arapskom jeziku. Za kraj emisije slušamo prevod pjesme Lady in Black britanske grupe Uriah Heep. Pjesmu preveo otac Luka. slušamo Mariju Kejruz, a u nastavku i kratko o ocu Luki iz arhive naše emisije. Otac Luka bio je jedan od najuglednijih klirika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Rođen je 17. septembra 1959. godine u Dubrovniku, kao prvo dijete roditelja Živorada i Dragice Anić. Sedmu Beogradsku gimnaziju završio je 1977. godine. Studije istorije i umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu završio je 1983. godine. Već naredne, 1984. postavljen je za asistenta na istom fakultetu. Magistrirao je 1991. godine na temu Život i djelo vajara Đorđa Jovanovića. Kao student i mlad profesor često je odlazio na bogosluženja u Beogradski manastir Vavedenje, privučen ličnošću, duhovnim opitom i snagom jeromonaha, kasnije episkopa banatskog oca Amfilohija, sa čijim će blagoslovom istići u Crnu Goru neposredno poslije svog učitelja i duhovnog oca. U julu 1991. godine došao je u Cetinski manastir i postao iskušenik. Monaški čin primio je u Cetinskom manastiru na Ivanjdan 7. jula
1993. godine, čime se uvrstio u prvu generaciju monaha u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od dolaska mitropolita Amfilohija na cetinski tron. Umjesto svetovnog imena Uroš, na monašanju je dobio ime Luka. Jurođakonski čin primio je na Krstovdan 27. septembra 1995. godine u Cetinskom manastiru, a čin jeromonaha 22. oktobra iste godine u crkvi Svetog Luke u Kotoru. Za namjesnika Cetinskog manastira postavljen je na Lučindan 31. oktobra 1995. godine. U čin igumana proizveo ga je mitropolit Amfilohije na Petrovdan 12. jula 2000. godine, a zvanje arhimandrita dodijeljeno mu je na Lučindan 31. oktobra 2008. godine. Iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju postao je 13. januara 2010. godine. Nešto više od godinu dana nakon toga, 1. aprila 2011. godine, postavljen je za nastojatelja manastira Tajbabe. U rano jutro 8. februara 2013. godine otac Luka se upokojio u svojoj skromnoj monaškoj keliji u Dajbabama. Dva dana kasnije njegovi zemlji ostaci sahranjeni su na manastirskom groblju u Dajbabama nakon svete za upokojene liturgije sa opijelom koje su služili arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i gospoda episkopi budimljansko-nikšički Ionikije, zahumsko-hercegovački Grigorije, raško-prizrenski Teodosije,
kao i tada lipljanski, sada pakračko-slavonski gospodin Jovan, uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva, sveštenog monaštva i vjernog naroda iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Slušamo vaskršnji tropar na arapskom jeziku snimljen u Libanu, a nakon toga Dušan Bataković nam priča o ocu Luki.
Hada huwa al-yawm alladhi sana'ahu ar-rabb falnafrah wal natahallal bihi المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Hristos anestije plekron thanaton, svanaton batisas, ketisan te dnima si zoiv karisamenos. Mesijah sada bin bejnil amuat, vonoti al-mauta bil-maut, vorahan al-hayata lil-ladina fil-kubur.
Mesijah sada bin bejnil amuat, vonoti al-mauta bil-maut, vorahan al-hayata lil-ladina fil-kubur.
Djeca apokalipse.
Dušane, kažite nam o nekim vašim susretima sa ocem Lukom. Iz drugih razgovora sam saznala da ste vi veoma bliski prijatelji i da nekako od mladosti ste zajedno kroz različite faze nekog traženja, pa bih željela da o takvom ocu Luki govorite onako kako ga možda mi u Crnoj Gori ne znamo. Mi ga znamo kao oca Luku. I da li je on bio nešto drugačiji dok je bio Uroš i kako su ti tekli studentski i rokerski dani?
A ja sam se sa pokojnim ocem Lukom, onda Urošem, susreo već na, čini mi se, prvoj godini studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. On je studirao istoriju umetnosti, ali je stalno nosio kofer sa gitarom. Pa nas je neko upoznao, ja sam ga pitao koju gitaru svira, prišao, pitao ga, koju muziku sluša i tu je počeo razgovor. Ja imam Fender, Telecaster, on je imao Gibson Les Paul i odmah je počeo da objašnjava svoju vezanost za tada veoma popularan simforok. Govorimo o 1977. i 8. godini. Volao je grupu Yes, volao je Ricka Wakemana, slušao je Emerson, Lake i Palmer i pokušavao je da sastavi grupu i na kraju je uspeo. Grupa se zvala The Northern Star ili Polarna zvezda. Pa se tu svašta sviralo, društvo se tu menjalo. To je, meni je to više izgledalo kao jam session nego kao prave probe rockera, ali se tu sviralo i to po ceo dan i celu noć. Njegovi su roditelji Žika i Dragica bili beskrajno tolerantni ljudi. Otac je bio upravnik diplomatskog arhiva Ministarstva inostranih poslova u Beogradu, tada se to zvalo SIP, SSIP, i imao je status ambasadora. Majka je bila istoričar umetnosti, ali se bavila uglavnom istorijom, i to istorijom vojske, dobro govorila francuski i ona je u njemu razvila ljubav za istoriju umetnosti. On je i u mladosti bio bogotražitelj, ja bih rekao, tražeći u lepoti muzike, u muzici kao apsolutnoj umetnosti, nešto večno, sigurno, nepromenljivo, u čemu čovjek može i da se ostvari i da se sakrije. Uroš je inače bio čista duša, nikakvu zlomisao nikada u njemu nisam video. Znao je u to vreme, u tom početku da bude pomalo sujetan, kako su uvek mladići od 20 godina. I bio je jako ponosan na svoj izgled D'Artagnana, imao je onako brkove, bradicu i kosu musketara. I stvarno imao je tu jednu plemenitost musketarsku, jer je stalno težio nečem većem i boljem. Drugi su ljudi oko njega više gledali da se nekako snađu, bili su mnogo praktični. On nije pokazivao nikakvu sklonost ka praktičnom. Jeste bio i mamin sin. Majka ga je u svemu podržavala, više nego otac, koji ga je naravno voleo, ali nije mislio da on treba tu nešto posebno da se meša, i gledao je sa nekom simpatijom na njegovu opsednutost muzikom. Ali to je zaista u to vreme za nas sve i za njega posebno bio beg od neke sive svakodnevice socijalističke Jugoslavije, u kojoj je bilo, kako da kažem, mnogo bezbednije nego sada. UDBA je ipak nadzirala sve lopove, kriminalce, ali nije bilo nikakvih političkih ni drugih sloboda, i onda smo se mi kroz rock muziku oslobađali i živjeli u jednom, da kažem, višem paralelnom svetu, tražeći neki viši smisao u onome što radimo i pokušavajući da kroz muziku iskažemo i naše mladalačke strepnje, strahove, očekivanja. Bila je to zaista epoha u kojoj su zaljubljenici u muziku, uz malo finansijske podrške i dobre instrumente, mogli da u beskraj trangijaju, pokušavajući da stvore nešto vredno i nešto kvalitetno. Uroš je tu zaista prednjačio. prednjačio entuzijazmu, prednjačio je u spremnosti da beskrajno vežba, prednjačio je u želji da okupi ljude i pokazivao je jednu neobičnu strpljivu sa različitim čudljivim likovima koji su se svi smatrali genijalcima. Znate, u to vreme svako ko je svirao gitaru mislio da je u najmanju ruku Eric Clapton ili Jimi Hendrix reinkarniran. I onda je bilo teško uskladiti te mladalačke egoe, jel da, da u jednoj grupi zajedno sviraju, a da tu ne bude sukob, jel da, neprekidnih solo deonica različitih samoproklamovanih genijalaca. Uroš je tu pokazivao čak jedan diplomatski takt, umeo je da bude strpljiv, povremeno bi me pogledao onako s onim pogledom, dosta mi je svega. Onda bi udahnuo, vratio se i kaže, aj sad da probamo ovako, pa ovako. To je zaista, kako da kažem, bilo jedno uhodavanje za rad sa velikim brojem ljudi. Sa ljudima različitih karaktera, mentaliteta i pristupa i životu i muzici i raznim drugim stvarima. Tako da je Uroš bio vođa te grupe, ja sam se povremeno uključivao. Oni su svirali nešto što je bilo, tako kažem, simfo-rock, između grupe Yes i Rika Wakemana, nešto što je imalo podlogu u klasičnoj muzici. To je bio pokušaj da se rock muzici dodaju klasični motivi, ali ne nakalemljeni, nego da se kroz varijaciju nekih klasičnih tema, jel da stvori nešto treće, nešto novo. Onda je to dosta bilo zahtevno. Onda je on nama zadavao deonice, ti sviraj ovo, ti sviraj ono, pošto to nije bio, znate, onaj klasičan rok od tri akorda, eventualno četiri, pa onda prašite, što bi rekli ovi iz U grupe, deo A, deo B i solo između. Ovdje ovo je bilo stvarno mnogo teže i mnogo zahtevnije. I meni je to bilo zabavno tako negde na prvoj i drugoj godini fakulteta. Posle se ta grupa polako osipala.
Samo da vas prekinem kratko pri osipanja. Gdje ste sve nastupali? Možete se sjetiti što je bilo aktualno
pa
tada u
Beogradu? Bilo je nastupalo se na ovim nekim omladinskim koncertima u Domu omladine, u Dadovu, na raznim palilulskim i ne znam kakvim tim svečanostima, jel da, gde su dolazile mlade grupe i prašile. Ova Uroševa polarna zvezda Northern Star je se izdvajala tim pokušajem da to bude drugačije. Možda je to nekome izgledalo i pretenciozno s obzirom na naše muzičko umeće. Ja sam nekada svirao violinu, on je bio samouki gitarista, nismo koristili note, nego smo onako između sebe se usaglašavali, ali to je na momente bilo odlično. Sad kad pomislimo i s ove distance, za momke od 21-22 godine, to je bilo i ambiciozno. Kažem, verovatno i pretenciozno, ja sad ne mogu prema tome da se objektivno postavim, jel da, to je jedna topla subjektivna emocija prema jednom vremenu gde je taj entuzijazam nadoknađivo možda i nedostatak sviračkih veština. Ali on, kažem, svemu tome davao ton. On je tu bio neprikosnoveni vođa. Ja sam imao problem što je moja gitara Fender Telecaster po tonu i po boji se nije uklapala u Symphorock, jer je ona, to je više neka soul i ska gitara, i on je imao neki budženi Gibson Les Paul, sad se više ne sjećam da li je bio pravi ili neki, ili je bio kopija, ali je u smislu nabuđen tako da je zvučao tri puta jače od svih nas. Jel da, i onda on vas prekrije zvukom. Ja kažem, čekaj, reko, je li ovdje ravnopravna neka svirka ili mi ne treba se čujemo. On je imao i drugu vrstu prednosti, imao je velikog maršala od 100 vati. To je bilo tada pojačalo koje je smatrano za zakon i koje je zvučalo bolje od svih ovih drugih koje smo mi donosili. I on je onda, kako da kažem, nekako prirodno bukao ceo bend za sobom. Bilo je to stvarno herojsko doba. Mogli smo, da smo hteli, da je bilo malo više upornosti da se snimi nešto. Nešto je bilo snimljeno na jedan dobar magnetofon, ne znam, posle su ti snimci netragom nestali kako to već bilo, ili je taj neko naljuti se pa onda to prebriše s njim nešto preko toga. U grupu su ljudi ulazili, izlazili, znate, nije to bila stalna neka postava, nas troje, četvoro je nešto pokušavalo. Jedan basista bio je jako dobar i pouzdan, miran. Bubnjar i klavijaturista su se menjali, onda smo mi dovodili neke priučene, pa dok ih vi taman obučite, onda se na kraju oni nešto, ne znam, pokažu neko nezadovoljstvo. Drugo, u to vreme svi su hteli da vode, znate, svako je hteo da bude vođa. Ja nisam imao tih ambicija, ja sam voleo da sviram i voleo sam društvo. Znači, ja sam to gledao kao jednu razbibrigu, kao jednu, kao jedan hobi, jel da, koji mene čini srećnim. Nisam imao sad ambicija da sutra snimim ploču, iako se na kraju pokazalo da mogu, ali sam onda izabrao naučnu karijeru, znajući da ako budem snimao ploče, nikad neću biti uziman za ozbiljno kao naučnik, i pomišljao sam kako će profesori da reaguju na trećoj ili četvrtoj godini istorije ako me vide da skačem u nedeljnom popodnevu onda sa nekom rastafari kapom. Tako da je, kažem, to nama bila velika ljubav, ali ipak sporedna delatnost. Ona je, međutim, obeležila naše karaktere, naše, odredila krug prijatelja, jel da, razmenjivanje ploča, to zajedno slušanje, analiziranje, to je činilo jedno tako veliko zadovoljstvo da sad to više ne može da se opiše. Znate, vi kad dobijete novi album, pa ga otvorite, pa unutra tekst, pa kad izvadite ploče, to su skoro religiozni gestovi. To su oni rituali koji imaju kako da kažem, jedan neponovljiv, stvaraju vam jedan neponovljiv osjećaj, jednu vrstu zadovoljstva koju vi ne možete više nikakvim novcem da nadoknadite. Mi smo tada naručivali ploče iz inostranstva. I pošto nije bilo nikakvog onoga money transfera, odnosno to bank preko banke, nego vi ubacite 20 funti u pismo, zaokružite dve ploče, popunite neki formular i molite se Bogu da stigne. Tako svaka treća bi stigla. Tako da nas je ploča koštala trostruko uglavnom. Neki put stigne, neki put ukrade poštar, neki put poštar zadene u sanduče i onda najde komšija pa uzme. Tako da smo mi onda očekivali poštare, podmićivali poštare da ako najđe ploča da donesu direktno na vrata, da ne daju. Znate, to dovijali smo se. Onda se putovalo, ko je putovao, on je donosio ploče, kupovao sebi, drugima i tako. Ja se sjećam, jedan put je Dule Savić išao sa jednim mojim drugarom, futbalerom, obojca su igrali u Zvezdi. Ja zamolim ovog mog drugara da mi kupi ploče. Međutim, on nije išao u London na tu utakmicu, pa je on zamolio Duleta Savića, koji mi donao gomilu ploča, ali je na svakoj napisao se potpisao Dule Savić. Za mene partizanovca to je bila čista uvreda u to vreme. Ali eto tako, mislim, snalazili smo se, dovijali. To je prestalo kad je počeo novi talas. Kad je počeo novi talas, Uroš više nije to pratio. Nekako je izgubio interes. Sećam se, išli smo zajedno na koncert Erika Claptona. Možda negde 80. godine. On je toliko bio oduševljen da je poneo gitaru napravljenu od spare ploče. Uneo je tamo i onda su kao, eto, on i Erik zajedno snimali, nismo imali kartu za isto mesto, smo ih kupili razdvojeno, ali smo zajedno pošli na koncert i onda je on sa vrha, mislim da je bila hala Pionir. Eric Clapton je svirao Further On Down the Road, a on mi je onako sa vrha, ja se okrenem, a on mi sa vrha potpuno blažen. Jel da dobacuje, i ja mislim da je tada bio najsrećniji jer je njegov idol došao i svirao.
Laughing pretty baby,
Djeca apokalipse.
Svi su oni došli s nekim zakašnjenjem kod nas. Možda su blagovremeno bili samo Jethro Tull i još par grupa. Svi ostali su došli kad je već to njihova slava minula i kada smo i mi bili neka od onih rezervnih stanica gde su mogli da uzmu još po neki dinar. Tako da je Uroš negde 81. druge već počeo da gubi interes za muziku, imao je dosta obaveza na fakultetu. Mi smo naravno slušali svakakvu muziku i onda jedan puta mu je bio rođendan, sećam se, i skupilo se celo društvo. Tu je bilo raznih neobičnih ljudi, Aco Divac, jedan sociolog, sad živi u Londonu, onda Dušan Korać, vizantolog koji sad živi u Vašingtonu, onda Vlada Radojičić koji je bio čuveni fotograf, a posle je ostao u Njujorku, i smišljali smo šta da Urošu donesemo za rođendan. I onda smo mu kupili Šabana Šaulića LP, Dođi da ostarimo zajedno. I onda ja dolazim, reko, gde je poklon? Kaže, evo slušamo već tri puta. I sad je Uroš pravio kjerefeke, izmišljao je. Pa kaže, čekaj malo da ga osočim sa Gibsonom, jel, da onda uključi. Pa počne rifove hard rockerske. Inače, volao i hard rock, i Deep Purple, i Led Zeppelin, ali kažem, kad je ušao sam u svirku, najviše je volao tako grupu Yes, i Rika Wakemana. To mi je ostalo kao, pošto smo to stalno nešto preslušavali i kažem, komentarisali. Tu i tamo Emerson, Lake i Palmer. Ja sam mislio, recimo, Emerson, Lake i Palmer su već bili grupa koja je prošla zenit svoje popularnosti, i to što je on svirao, to je bila neka vrsta baroka rock'n'rolla, da kažemo barokno doba rock'n'rolla, gde je sve bilo napiltrano raznim zvucima, instrumentima, dosnimavanjima. To je moralo da zvuči onako pretenciozno, kao što je barok pretenciozna narodna, ali pretenciozna umetnost. Tako da je taj barok obeležio to vreme, i onda smo već posle 80-ih počeli da se vraćamo onom bazičnom zvuku kakav je oličavao Eric Clapton, i koji u stvari se zasniva na bluzu i rhythm and bluesu. To je ono što se volelo. E, kad je počeo novi talas negde posle 80. kod nas da bude prijemčiviji, Uroš je pokazivao manje entuzijazma, mi smo i dalje svirali, ali se on onda nekako povukao, jer je počeo da se zanima za veru. On je u stvari bogotražitelj koji je u jednom trenutku osetio strašnu potrebu za Bogom, i počeo je da čita Bibliju. Onda je on ju čitao na način protestantski. I pošto sam ja dolazio kod njega, imao je raznih, tako da kažem, kriza, što ljubavnih, što tih poslovnih, što šta će sa sobom. Imao je egzistencijalnih kriza, u smislu nije mogao da se pronađe u bilo čemu od toga što je radio. Kad je postao asistent na fakultetu, ono činilo mu se da mu to po nekom kvalitetu znanja pripada. Nije bio od onih koji je žudeo za univerzitetskom karijerom. On je žudeo da uradi nešto dobro i da uradi nešto vredno. Imao je potrebu da ostavi trag, ali kako da kažem, ne tako da on bude tu centar svega. Kako ljudi obično sebe vide u nauci. Oni vole sebe u nauci, ne vole nauku kojom se bave, nego sebe vole da vide u toj nauci. Tako da je on bio jedna neobična pojava, kažem, renesansnih znanja.
Apokalipsa.
Čuli smo pjesmu From the Beginning, Emerson, Lake i Palmer. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, u kojoj nam danas Dušan Bataković govori o ocu Luki Aniću.
Ja sam ga vodio sa još jednim prijateljem po manastirima u Srbiji, Sandžaku, Kosovu. Već je bilo 81. godina, teško vreme, i on je nama usput pokazivao kao vodiča po manastirima. On je tako dobro znao svaku fresku, da vam objasni, svaku arhitektonsku minijaturu, svaku nijansu u evoluciji škola, ne znam, Raška, pa renesansa, paleologa, pa Raška škola, pa Moravska škola, pa ovo je ovaj stil. I naravno, svi smo volili istu crku, Kraljevu crku u Studenici, koja ima najlepše freske. I, ali on je to s takvom jednom sočnom lakoćom i prirodnošću. On je o tome pričao kao da vam priča o tome šta je pre podne radio. I mi smo ga zapanjeno gledali, ja sam onako pokušao da zapamtim, mu kažem, Uroše, rekao, pa ovo nije da napišeš knjigu, ovo je da snimiš jedan dokumentarni film u kojem ti govoriš o svemu ovom. Onda smo u Pećkoj Patrijaši se zatekli, ležeći na travi sa dvoje Holanđana, ili možda Engleza, ne sjećam se, znam smo govorili engleski, koji su došli da vide onu fresku u Pećkoj Patrijaši koja pokazuje kao dva astronauta, jel da, anđela u nekom sputniku sa tri repa, duga repa, što stvarno izgleda kao svemirski brod. Oni su to negde videli, ne znam, potegli recimo iz Holandije do Pećke, pa samo to da vide, to i u Dečanima ima nešto slično. I onda on to njima stručno objasnio na odličnom engleskom, govori odlično i engleski i francuski, čitao je na oba jezika. I on je to njima objasnio na takav način da su oni mislili da je on neki marsovac koji je sleteo, da im objasni, jel da, to za čime su oni žudeli, da saznaju, jel da, malo ih je razočarao jer je i on čitao Ericha von Denikena, pa im je objasnio da to nije baš sve prava nauka, da tu ima i drugih detalja. I kao takav je uspeo da fascinira i ljude koje je, jel da, tek neposredno upoznao. Tako da smo napravili taj veliki, tu veliku turu i obišli sve naše manastire, bili u Peći, u Dečanima, u Prizrenu, spavali ispod Kaljaje u Srpskoj Varoši. I on nije bio svestan te mržnje albanskih ekstremista i uopšte običnih Albanaca prema nama iz centralne Srbije, i bio iskreno šokiran da postoji ta i verska i nacionalna mržnja, jer njemu kao rokeru i kao hrišćaninu u pripremi to nije, to mu je bilo strano. Ali iskreno je bio, onako bio zapanjen kao da je došao, ne znam, negde iz sa Madagaskara i sad on tu vidi neki ljudi se ne vole, jel da, on je pokušavao da bude ljubazan sa mnogima i vidio je jednu odbojnost. Nije to uvijek bilo otvoreno neprijateljstvo, ali nije to jedna distanca, jedna hladnoća koja onako nije bila nama u Beogradu svojstvena. Znate, vi morate da razumete, Beograd je bio tada jako kosmopolitsko mesto, nije ni sad ne kosmopolitsko, ali je tada bio više. I drugačiji su aršini bili kojima se merio život, jel? Mislim, najveći animozitet je postojao javni između navijača Partizana i Zvezde, a tajni između komunista i nekomunista, odnosno antikomunista. I onda smo mi onako u bradu nešto domunđavali se pogledima i išli u crkvu. Inače, tada su došli u Beograd, mislim da je ovo važno i za vaše slušaoce, tada su došli u Beograd mladi jeromonasi Atanasije Amfilohije, Irine i Artemije. Artemije je bio malo odsutniji, ali su ova trojica bili jako aktivni. Posebno Atanasije i budući vladika Atanasije i budući vladika Amfilohije. I oni su učestvovali u nekim tribinama o religiji koje su se održavale u Domu omladine u Beogradu. Oni su zapravo naše pravoslavlje, koje je posle 45. bilo svedeno na seosko pravoslavlje, da su ljudi na selima, to više ritualno nego crkveno, da kažem, upražnjavali, a oni su vratili pravoslavlje u gradove.
Благословение си Господи научи меня оправданием.
Odjednom su na te tribine, to je bilo i katolika i muslimana i protestanata, Đura Šušnjić je recimo također dolazio, Nikola Milošević, i na tim tribinama je odjednom počelo da se ispred Doma omladine skupi se recimo 800 ljudi unutra i 2000 ispred, kao na rock koncert. To je prosto neverovatno. Drugo, bio je Tito već umro i nekako je to već počelo da popušta, nekako taj strah kao da je počeo da nestaje, da ljudi su i dalje još bili oprezni, ali nije bilo tog, kako da kažem, straha. Mi smo prvo živjeli u strahu da će doći Sovjeti, ali da će se probuditi jednog jutra i da će nam spike reći gavarit Belgrad, jel da, bojali smo se da će Brežnjev da uđe tenkovima kao u Čehoslovačku. Kad se to pokazalo kao neopravdani strah, mi smo se onda još nekako još više opustili, Tita više nije bilo, to je sad bila samo prazna ritualna fraza. Mi smo se u potrazi za suštinskim pitanjima našeg bivstvovanja bavili ko rock'n'rollom, a ko posjećivanjem tribina gde se raspravljalo o suštini i smislu čovekovog života. I tu su potonje vladike Amfilohije i Atanasije napravili jedan neverovatan prodor. Povremeno je bio i vladika Irina i sada Bački. Neverovatan prodor u narodu. Uroš je išao sa mnom na te tribine i moja tadašnja devojka, koja je bila najbolja drugarica njegove sestre, a potom i moja žena, nažalost sada pokojna Milica. Upoznali smo se kod Uroša na Novoj godini i koje smo uvek slavili zajedno. I onda je Uroš tu osetio još jači poriv. Ali kažem, čitao je stalno sam Bibliju i počeo odjednom. Ja sam bio dosta crkven čovjek, u smislu da sam stalno išao na službe, na ove veće praznike, jer me tako naučila baka kad sam bio mali. Ona me ja sam od druge godine uz miris stamljana i sveće i pojanje, i meni je to prirodno okruženje, tako da sam ja to trošio, koristio, kako da kažem, neki put čak i po automatizmu, neki put sam imao i potrebu pa odem sam. Prazne su bile crkve, ma nikoga nije bilo, verujte mi, na Uskrs i za Božić po nas petoro u sabornoj crkvi, ma žive duše nije bilo, dok nije počelo ovo na Kosovu 80. godine, 81. i onda je narod nekako krenuo, odjednom je počelo da se puni na sve strane. Ali kažem, i to se upravo poklopilo sa ovim povratkom ovih mladih jeromonaha Filohija, Atanasija, Irineja, Artemija iz Grčke, koji su odjednom, kako da kažem, dobili veliki ugled, stekli veliki ugled u narodu, propovedima, uveli su nova pravila, nekako je ta duhovna obnova dobro krenula. Tada je dobro krenula i to je za nas bilo sve novo. Ja sam naravno slavio sve praznike, ali nisam imao tu vrstu teološkog uvida i obrazovanja koje su oni imali, niti tu vrstu pouke sam imao od koga da dobijem. Bio sam u Hilandaru 81. godine, ali pre toga, do njihovog dolaska, toga nije bilo. I oni su zaista, kažem, u svima nama, jel da, podstakli da se približimo crkvi, da počnemo da kupujemo knjige s teološkim sadržajem, da slušamo njihova predavanja. Ja se sećam, to su bili puni domovi crkveni, parohijski, u Vavedenju, u Domu omladine, u Patrijašiji, u Zemunu, bile su besede, večeri, okrugli stolovi, i to je Uroša jako privuklo. On je i dalje svirao, naravno, više, kako da kažem, rekreativno nego s nekom ambicijom, uvijek uživajući u tome, ali je video sam da ga nešto strašno muči. I onda smo ga jedan dan, pokojni Milorad Lazić, on je posle bio đakon Amfilohije u Banatu, isto je moj veliki drug, sa mnom je studirao istoriju i zajedno smo išli u Hilandar. I ja mu kažem, nešto mi muči moga Uroša, ko čita Bibliju, i rekao, daje mi neki protestantski izjav, rekao, ja sad više ne mogu da mu pariram. A on kaže, ajde, vodimo ga, uzet ćemo ga pod ruku. I bio je neki Irinej Kulić, nije mu Irinej pravo ime, ali smo ga zvali Irinej, on sad živi u Grčkoj, isto sa, ja mislim, sa istorije umetnosti. Njih dvojica su ga odveli kod Atanasija, oca Tase. Oni su s njim bili već bliski, ja sam ga poznavao, ali ne, mi smo posle pisali zajedno knjige o Kosovu. I oni su ga odveli kod oca Atanasija i on se tada svim srcem vezao za crkvu i prosto se preobrazio od onakom veselog, malo gordog gitariste i asistenta, jel da, odjednom je postao onaj topli, uvek je bio topo, ali sad onako dobronameran pravoslavac, koji je kao i svi novo preobraćeni u početku i preterivao, jel da. Mi dođemo kod njega na slavu, onda više nije slavio rođendan, počeo je slavi slavu. I onda dođe Vera Zloković iz Muzika Antikva i kaže, ona je pevala duhovnu muziku u jednom horu koju ona predvodila, i sad kaže Uroš, ajde pevamo Akatis Bogorodice iz 10. veka. Ja kažem, po Bogu Uroša, pa mislim, hoćemo, ali opet vi pevajte mi da. Rekao, kako sad ja to da znam, ja tako. I onda se on čudio. Ja sam se onda bunio prema toj njihovoj, ceo taj krug sam poznao dobro. Ne, neke sam tada i upoznao, dolazio i otac Sava Janjica iz Dečana. Tu sam ga prvi put video jedva sam ga poznao posle. I otac Sava, onda je bio otac Jovan Georgijevski iz Pariza, koji je nesrećnik isto umro pre neku godinu, naglo od srca. Ostavio troje dece i suprugu Emiliju. Ja sam ih viđao u Parizu dok sam tamo bio ambasador. Družili smo se i otac Jovan je mnogo značio. On je govorio kao zlatousti i bio je sa Urošem jako blizak. Studirao je filozofiju na Filozofskom. I to je jedna družina, kako da kažem, koja se stalno skupljala. Onda je Uroš imao neki stan prazan od svoje tetke kod Vaznesenske crkve i tu su bili ti pravoslavni soareji, a nekada je se uhvatila i gitara, pa je dolazilo i do prave rock'n'roll svirke. I tu je se pokazalo da ono što je na Svetigori radio tada jeromonah Jovan Ćulibrk kombinacijom rock'n'rolla i pravoslavlja, te dve vrste duhovnosti, jel da, koje su suštinski bliske po plemenitim ciljevima, zapravo moguće, i Uroš je možda prvi to praktikovao. Ja sam ga posle pitao, slušaš li ti nešto na Cetinju osim Gusala? Pa kaže, skoro sam uvatio neki dobar Gibson, pa sam malo svirao Deep Purple, i da ti kažem, dobro, prsti sami idu, nisam ja još za bacanje, za starog vožđa. Zaista da veže ljude. Do mene je dolazio taj feedback, taj, kako da kažem, odjek njegovog rada na Cetinju. Ljudi su bili fascinirani. Znate, oni su očekivali da su pravoslavni monasi onako primitivni, neobrazovani, zatucani, ili da ziloti u nekom ružnom smislu kako to na zapadu vide. Znate, kao iz onih slika o mračnom srednjem veku, ono, punim ružnih predrasuda. Uroš je međutim bio sve suprotno, otac Luka sada već, i onda je sa Englezima, Francuzima, Amerikancima uporedo govorio o rock'n'rollu, o veri, o pravoslavlju. Neke Engleze je fascinirao tako što im je sve ispričao što je trebalo da čuju o našem pravoslavlju, o našoj crkvi, o Cetinju, o Crnoj Gori, i onda bi im poklonio dve ikonice, i to ne Svetog Petra Cetinskog, nego dvojice svetaca iz četvrtog veka koji su bili Englezi i koji su zajednički i koji su sveci u našoj crkvi. Englezi bi dolazili, vraćali se, fascinirali i pričali bi meni i po Beogradu kako ima neki otac Luka na Cetinju koji je potpuno fascinantan, da oni sada imaju potpuno drugu sliku uopšte o Balkanu, da im je on u stvari otvorio oči i približio, jer on je umeo sa podjednakom akribijom i sa podjednakom rečitošću da govori o istoriji umetnosti, znao istoriju, ili sin istoričara, da kažem i drugar istoričara, jer da je stalno smo mu mi to ponešto ubacivali. Onda je znao rock'n'roll bolje od njih i umeo je pritom da im to objasni na zapadni način. Znači, na način koji oni razumeju. Da on njima priđe i da im ono što oni treba da čuju, a što je tačno, da čuju u, kako da kažem, diskursu koji je njima blizak i koji oni razumeju i koji mogu da usvoje. Da to ne izgleda kao neka marsovska priča koja dolazi iz nekog drugog, jel da, tamnog, mračnog, bizantskog sveta. Tako da je otac Luka bio jedna figura, jedna pojava koja se ne može zaboraviti, a znam da je svoju ljubav neštedimice delio ovde po Crnoj Gori, da je bio strašno ponosan što mu je majka iz Vasojevića, od Vuksanovića, to je ponavljao svaki drugi dan. Pa ja mu kažem, nisu ni ovi Anići loši iz Aranđelovca, odakle mu je otac. On je inače rođen u Dubrovniku. da je otac radio u arhivu, a on kaže, sad ću ja, ako zatreba, da se predstavim i kao stari Dubrovčanin. Tako da je, kažem, od tog čoveka mnogih lica, mnogih talenata, zapravo iza svega toga stao jedan veliki duhovnik, jedan beskrajno dobar, dobronameran i bogougodan čovjek.
dodala bih još nešto. Njegova ljubav prema Keltima, koju non stop pokušavao da nas nauči, da slušamo muziku tu, da čitamo tu istoriju, da li je to iz istorije umjetnosti ili iz istorije? Otkuda to?
Pa on je znao da su Kelti ovde prošli i bila je neka priča da je ostalo dosta tih keltskih tragova, ne samo u Srbiji, oni su osnovali Beograd, Singidunum, nego i u Crnoj Gori, da taj keltski gen je ostavio neki trag kad su oni prošli i kroz Crnu Goru. On je naravno prisutan svuda i ta keltska muzika je, kako da kažem, goštačka. Kao što i oni žive u klanovima, odnosno u plemenima kao Crnogorci, tu ima neke veze. Čak jedna profesorka u Beogradu pokušavala da dokaže o bliskosti našeg i keltskog jezika, naše i keltske kulture. Sad ja ne mogu, nedovoljno sam stručan za to razdoblje da bih bilo šta o tome rekao, ali ima nekih reči koje se ponavljaju i on je to video kao jednu, kako da kažem, sudbinsku vezu dva prostora, pokušavajući da sagleda čitavu našu lasionu.
Dušane, hvala.
Hvala i vama i sve najbolje od Boga vašim slušaocima.
As down Loveland one Easter morn, to a city fair rode I. There are mad lines of marching men, in their squadrons pass me by. No pipe did hum, no battle drum, did sound its low tattoo. But the Angelus bell, or the Liffey swell, rang out through the foggy dew. Right proudly high over Dublin town, we flung out a flag of war. It was better to die 'neath an Irish sky than at Sublar or Sublar. When from the plains of royal Meath, strong men came hurrying through, and the Tanya's Huns with their long-range guns bore death through the foggy dew. It was England made our wild geese call, as more nations might be free. But their lonely graves are by Sublar's waves, or the fringe of the great North Sea. Oh, had they died by Pierce's side, or fought with the noble Cathabrue, their name we keep where the Fenians sleep, neath the shroud of the foggy dew.
Djeca Apokalipsa.
Upravo smo čuli The Foggy Dew, a kao što ste čuli u najavi ove nedelje, čitamo prevod pjesme Lady in Black britanske grupe Uriah Heep. Preveo otac Luka Anić.
To me one more.
dođe li tog jutra, tog samotnog nedeljnog jutra, vihorom zimskim raspršenih vlasi, i ne znam kako me nađe, jer u tami hodih i pustoš bješe svud naokolo mene od uzaludnosti borbe. I zahte da joj objavim neprijatelje svoje i zapita me za razlog muke. I rekoh za poriv kod nekih da s braćom bore se do smrti, ne misleći na ljubav Božju. I zaiskah joj pomoć da konjima potrem protivnike. Tako strasno revnovah da uništim ispraznost takvog života. Ali ne bješe ona za bitke, koje pretvaraju ljude u beslovesne zveri. Tako lako počnu, a onda im kraja nema, jer ona je majka svih ljudi. I tako me mudro pouči tada, da se uplaših, da nastavim sam i molih je da ne ode. O vladičice, pruži svoju ruku i daj mi spokoj tu kraj tebe, i reče, imaj vjeru i um svoj temelji na miru, i tada ispuni srce moje životom. Pa reče, nije u brojnosti sila, ne prihvataj takve besmislice, nego kad god ti zatrebam, znaj da nisam daleko. I to rekavši, okrenu se i ostavi me za nemelog. Samo stajah i gledah njen crni ogrtač kako nestaje. A otad život mi nije lakši, ali bar znam da nisam sam i da mi se srce obnavlja kad god prizovem u sećanje onaj vetroviti dan. A ako ona jednom dođe k tebi, napoj se mudrosti njenih reči, smelost na dar od nje dobivši, i pozdravi je od mene.
She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair blowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. Ah, ah, ah.
upravo smo čuli pjesmu Lady in Black britanske grupe Uriah Heep. Kao što ste čuli, prevod ove pjesme je uradio otac Luka Anić. Tim i završavamo današnje izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, u kojoj smo se prisjetili našeg dragog oca Luke Anića. O njemu je danas govorio profesor dr. Dušan Bataković, istoričar i diplomata, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Sa vama su i ove nedelje bili vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Djeca apokalipse.